សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទូទៅអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះរួមមានពលករខ្មែរមួយចំនួនបន្តប្រថុយឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃទោះមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងបរិះម្នាក់ដែលត្រូវក្រាបកំភ្លើងក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកណ្ដាលទាមទាររកយុត្តិធម៌តុលាការខេត្តកំពតកំពុងតែសួរនាំជនសង្ស័យ2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំពូនរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនិងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទេសនាជាបន្តបន្ទាប់តាមតតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាពលករខ្មែរមួយចំនួនបន្តប្រថុយឆ្លងដែនរកការងារធ្វើក្នុងប្រទេសថៃដែលកាត់ព្រៃនឹងដងអូបើទោះបីជាពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងក្នុងប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះក្តីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅទីនោះដោយសារតែខ្វះការងារធ្វើនិងកត្តាជាប់បំណុលលោកត្រាន់តិសេងរីកាព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបន្តឆ្លងដែនទាំងប្រថុយប្រថានដោយខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកការងារធ្វើបើទោះជានៅប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះកំពុងមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងដោយមានទាំងប្រភេទវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីផងដែរយោងតាមទិន្នន័យពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដឹងថាកត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមេសាដល់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថៃបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសរុបកើនពីជាង 27,000 ករណីដល់ជាង 170,000 ករណីនិងករណីស្លាប់បានកើនពីជិត100ករណីដល់ជាង 1,200 ករណីទន្ទឹមគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីរកឃើញករណីពលករខ្មែរត្រឡប់ពីប្រទេសថៃតាមច្រកអូស្មាច់ចំនួន3នាក់មានផ្ទុកវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទ B1617 ដែលជាប្រភេទគួរឲ្យបារម្ភនៅលើពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរបានបន្តឆ្លងចូលប្រទេសថៃតាមផ្លូវព្រៃឬតាមអូដើម្បីគេចពីភ្នែកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចល័តតាមច្រកព្រំដែនតាមប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនិងតាមគោលដៅសង្ស័យផ្សេងៗយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ពីតួលេខពលរដ្ឋដែលត្រូវតម្រួតឆៃចាប់បញ្ជូនមកវិញនោះទេលោកថាករណីទាំងនេះកើតឡើងយូរៗម្ដងប៉ុណ្ណោះដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមិនអាចទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងឡើយដោយសារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមានប្រវែងវែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះមើលឃើញថាកត្តាដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកបែបនេះគឺដោយសារនៅថៃមានទីផ្សារពលកម្មច្រើននិងមានបណ្ដាញនាំពលករទៅធ្វើការដើម្បីបានកម្រៃជើងសារនិងដោយសារតម្រូវការដោះដូរទំនិញរវាងពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរលោកបន្ថែមថាចំណាយពលករចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់គឺជាការប្រយុទ្ធបារម្ភមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងបន្តរឹតបន្តឹងការចេញចូលតាមច្រកព្រំដែនចាប់តាំងពីមានផ្ទុះការឆ្លងសកម្មក្នុងប្រទេសថៃមកដោយសារពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់វិធានសុខាភិបាលដើម្បីពិនិត្យរោគវិជ្ជមាន COVID-19 ដោយពលករដែលឆ្លងដែនស្របច្បាប់នោះទេលោកឆាយកំខឿនមានប្រសាសន៍ថា
គឺគ្រប់គ្រងបរំសុខាមិនបរំដែរទេឬបរំណាបាទហើយនាំមានខិតខំទប់ស្កាត់ហើយកំឡុងរបស់ខ្ញុំទៅជួមុខនោះក៏ប្រឈមណាប្រឈមពីមួយផ្នែកអនុវត្តវិរកិច្ចយូមកគ្រប់យូរចូលមានការឆ្លងទៅឆ្លងមកនាំវិធី3មកនេះជាមួយទី2ការខិតខំស្វាត់ជួនកាលក៏ចម្លងមកខ្លួនឯងដែរ
មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់សង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាលើកឡើងថាចរន្តពលករខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់គឺកើតមានជាហូរហែទាំងថ្ងៃយប់ជាធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារអាជ្ញាធរថៃបង្កើនវិធានការទប់ស្កាត់តាមជាដែនអំឡុងរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងថ្មីៗនេះទើបករណីចាប់ខ្លួនមានការកក្រើកឡើងវិញមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិពលករអន្តោប្រវេសន៍រូបនេះបន្ថែមថាការចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារស្របច្បាប់ត្រូវប្រឈមការចាប់ខ្លួនការចាញ់បោកមេខ្យល់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារនិងការផាកពិន័យជាប្រាក់ព្រមទាំងរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជាដើមយ៉ាងណាលោកថា ពលករខ្មែរទាំងនោះនៅតែបន្តប្រថុយដោយសារពួកគេមិនអាចស្វែងរកការងារមានប្រាក់ខែសមរម្យធ្វើនៅក្នុងស្រុកខណៈផលិតផលកសិកម្មខ្វះទីផ្សារនិងបញ្ហាបំណុលធនាគារបើតាមប្រភពដដែលគិតត្រឹមរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2021សមាជិកថៃបានចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរជាង500នាក់ក្នុងចំណោមជាង30ករណីដោយពួកគេម្នាក់ៗត្រូវចំណាយលុយបង់ឲ្យមេខ្យល់ប្រមាណពី3000ទៅ4000បាតឬស្មើនឹងជាង100ដុល្លារលោកឌីថេហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថា
អ្នកខ្លះគឺត្រូវបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍គោលនយោបាយច្បាប់ហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយបានថាគាត់សយលើសយមានន័យថាគាត់ចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនឡើងតុលាការទៀតហើយអ្នកខ្លះគាត់ចាញ់បោកមេខ្យល់អញ្ចឹងមែនហើយត្រូវអាជ្ញាធរចាប់បានមិនតែគាត់ហាក់ដូចជាបទុបថយតាមតែបញ្ជូនត្រឡប់មកខ្មែរវិញច
ឹងបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដដែលកាលពីអំឡុងចុងខែឧសភាពលករខ្មែរចំនួន12នាក់ត្រូវបានបំរួតថៃចាប់ខ្លួននៅតំបន់អូជ្រៅស្រុកអរញ្ញប្រទេសខេត្តស្រះកែវរួចបញ្ជូនទៅតុលាការកាត់ទោសតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារដល់2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ដល់40,000បាតដែលឡែកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាពលករខ្មែរមួយក្រុមទៀតដែលមានគ្នា17នាក់ក្នុងនោះមានស្រី7នាក់បានឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលទឹកដីថៃតាមច្បាប់ព្រំដែនជាប់នឹងតំបន់តាប្រយ៉ាស្រុកតាប្រយ៉ាខេត្តស្រះកែវដដែលហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញតាមរបាយការណ៍ពីអង្គការសង្ត្រាល់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរធ្វើការងារស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ជាង 1,800,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ
ប្រិមត្តវិយាឌីជាទីមេត្រីចំណែកឯបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តកណ្ដាលឯនោះវិញក្រោយពីទាហានបាញ់បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋរងរបួសបរោះម្នាក់បានទាមទាររកយុត្តិធម៌និងដំណោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកគាត់អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលអះអាងថារដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកជំងឺនិងកំពុងដោះស្រាយជាគោលនយោបាយជូនពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនលោកខុនសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ជនរងគ្រោះដែលរងរបួសដោយគ្រាប់កាំភ្លើងក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមទាហាននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយស្ថិតក្នុងស្រុកអង្គឈ្នួលខេត្តកដាលបានទាមទាររយុត្តិធម៌ខណៈខ្លួនកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កងកម្លាំងយោធាជាច្រើននាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធបានបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់កាំភ្លើងពិតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា60នាក់ដែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងស្ថិតនៅចំណុចភូមិអង្ស្រែពូឃុំទួលពេជ្រស្រុកអង្គឈ្នួលបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់ឈ្មោះមុំចន្ទថាបានរងរបួសស្មានិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯបន្ទាយពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកមុំចន្ទថាអាយុ50ឆ្នាំបានប្រាប់ VD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីទាហានប្រើកាំភ្លើងបាញ់ប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដីធ្លីនិងបណ្ដាលឲ្យរូបលោករងរបួសនោះជាទង្វើខុសច្បាប់និងអយុត្តិធម៌លោកថាពួកគាត់ត្រូវបានគេរំលោភយកដីធ្លីហើយត្រូវបានក្រុមទាហានបាញ់ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតថែមទៀតបុរសត្រូវគ្រប់កំភ្លើងរូបនេះបានទៀមទាទៅសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាប់ជនបង្កនិងអ្នកនៅពីក្រោយយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់និងត្រូវផ្ដល់សំណងជំងឺចិនព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនផងដែរ
យល់ថាអត់តន្ត្រូវទៀតនឹងខុសក្នុងស្បាប់ដែរព្រះភ្លើងយើងកាពារខ្មាំងហ្នឹងថាវាជាតិនេះណាមិនមកបាញ់ពីពលរដ្ឋទេនឹងខុសស្បាប់ម្យ៉ាងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ខាងគាត់នឹងដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំបានសំរុំដីធ្លីផងខ្ញុំនងដល់ខ្ញុំគ្រោះណាស់នឹងផងវា
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកមុំចន្ទថាមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជំវិញរឿងទាហានបាញ់ត្រូវលោកឲ្យរងរបួសនេះទេដោយថារឿងនេះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើកំណត់ហេតុរួចទៅហើយពលរដ្ឋម្នាក់លោកផាតសវណ្ណបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមទាហាននោះមានចំនួន7ភូមិស្មើនឹងប្រមាណជា300គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារមានដីចន្លោះពីកន្លះហិកតាទៅ2ហិកតាប៉ុណ្ណោះលោកថាដីកំពុងមានចំនួននោះអ្នកភូមិបានចូលទៅអាស្រ័យផលជាង30ឆ្នាំហើយដោយធ្វើស្រែនិងដាំចម្ការហើយទើបមានចំនួននៅឆ្នាំ2020ពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាអ្នកភូមិបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរវាស់វែងនិងចែកបានកម្មសិទ្ធិជូនពួកគេលោកថាពលរដ្ឋមានតែដីនៅតំបន់នោះទេសម្រាប់បង្កបង្កើនផលហើយថាប្រសិនបើពុំមានដីនោះពួកគាត់នឹងជួបបញ្ហាជីវភាពមិនខាន
បើប្រជាជនពួកខ្ញុំនិយាយអត់ស្នាប់គ្នាទៅហើយទៅចូលទៅដុតអាត្រាក់ដុតអីគេទៅសំបាញ់ពួកខ្ញុំបើគាត់ថាពួកខ្ញុំចូលទៅខាត់ថាឲ្យកាយចាំដោះត្រាយសិនហើយពួកគាត់ក៏បាញ់ពួកខ្ញុំដូចឆ្កែដូចឆ្មាហ្នឹងថាធ្វើនេះខុសខើដូចខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំពីមុនលោកមាន 10% គាត់អាចទៅចូលចិត្តរីយថាបើឡើយឥឡូវនេះបើធ្វើដាក់ប្រជាជនមកអីអត់មានណាគ្រប់គ្រងទេគាត់មានទូទាត់រ៉ាដីនឹងតែវាអស់ដីនឹងទៅយ៉ាប់ដោនកូនចៅតាក្រុមព្រួយបានអីផង
វីឌីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថ្មីៗនេះថាគណៈកម្មការឯកភាពខេត្តកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីយកអ្នកដែលបាញ់នោះមកប្រំទាទូសតាមច្បាប់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុផុនមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះរដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីដោះស្រាយជាគោលនយោបាយជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនអាចចេញជាបានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋបានឡើយដោយថាដីនោះជាដីរដ្ឋបំរុងទុកធ្វើអ្វីផ្សេងចំពោះអ្នករងរបួសវិញលោកថាអាជ្ញាធរតែងតែចុះស៊ូសុខទុក្ខនិងជួយឧបត្ថម្ភជីវភាពរួមទាំងការព្យាបាលជាដើម
យើងបានចុះជួបប្រជាជននៅមូលដ្ឋានចុះជួបប្រជាជននៅមូលដ្ឋាននឹងរួចរាល់ហើយឲ្យយត់យល់អំពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើបាទធ្វើដើម្បីបោះស្រាយគោលនយោបាយជូនគាត់គាត់ជាស្ដែងហើយប្រជាជនក៏បានយល់ហើយបាទហើយគាត់សំណូមពរថាកុំអោបកាយកុំអោបអីទេឥឡូវនេះគឺយើងអត់បានខាយទៀតទេសូមឲ្យធ្វើតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលវិញរដ្ឋបាលនឹងបច្ចេកទេសឥឡូវគាត់ព្រមហើយព្រមរបស់នេះហើយប
ាទកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយលើកឡើងថាដីចំការបារាំងដែលមានទំហំ280ហិកតានេះគឺជាដីរន្ធដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងរៀបចំមួយផ្នែកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍វិស័យការពារជាតិនិងមួយផ្នែកទៀតប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យបរិស្ថាននិងជាទីតាំងសម្រាប់ទុកសម្រាមរួមទាំងសំណល់រឹងចុងក្រោយកម្រិតតំបន់កាលពីឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាណាមួយទៅដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីឡើយ
ទោះយើងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ុណ្ណានេះអត់ដឹងច្បាប់តែប្រយ័ត្នដល់ខេត្តផ្សេងទៀតប្រមាណ5ជាងរមៀលទៅអញ្ចឹងទៀតមានអីនឹកឃើញយោធាទៅប្រើយោធាទៅអនុវត្តច្បាប់ម្ដងទៀតមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់វាមានតែនគរបាលកងរាជអាវុធហានព្រះអញ្ញាហើយរឿងវាមិនទាន់ត្រូវធ្វើផងវាមិនទាន់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើខានមិនបានផងខ្ញុំនិយាយឆើមដល់អានឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយទៀតថាបើធ្វើទៅបើយើងមិនធ្វើខុសប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើទៅធ្វើខុសច្បាប់អានឹងក៏កាន់តែខុសទៀត
ប្រិមត្តវិយាឌីជាទីមេត្រីតទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះផងដែរតឡាការខេត្តកំពតកំពុងសួរនាំមនុស្ស2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈូសឆាយនិងការផ្កាប្រៃសហគមន៍ភ្នំពូនយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រនឹងវិធានការនេះប៉ុន្តែលោកជំរុញទៅតឡាការធ្វើការស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់លើពួកគេខ្ញុំបាទរីកាព័រមីនី
តឡាការសាលាដំបងខេត្តកំពតកំពុងធ្វើការសាកសួរនិងបន្តស៊ើបអង្កេតលើជនសង្ស័យ2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឈូសឆាយនិងកាប់ឆ្ការដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំពូននៅស្រុកដំណាក់ចង្អើយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនការសាកសួរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្នងការរងទទួលផែនការិយាល័យនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកែបលោកង៉ែតទូចបានបញ្ជូនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់រួមមានឈ្មោះអេងខុយអាយុ49ឆ្នាំនិងឈ្មោះសូផលអាយុ48ឆ្នាំទៅសាលាដំបងខេត្តកំពតកាលពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឈូសឆាយនិងកាប់ឆ្ការដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំពូនគណៈមនុស្ស16នាក់ទៀតជាអ្នកស៊ីឈ្នួលកាប់ឆ្ការព្រៃត្រូវបានអាជ្ញាធរអប់រំនិងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាហើយអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកំពតលោកខាតដៃណាប្រាប់វិយដីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនសង្ស័យទាំង2នាក់នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីម្សិលមិញហើយតំណាងឯកការកំពុងបន្តពិនិត្យនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃនេះដោយសារសំណុំរឿងនោះមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តលោកវ៉ៃសុខាមានប្រសាសន៍ថាដើមចោមដែលនាំឲ្យសមាជិកខាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន2នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការនិង16នាក់ទៀតឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យានិងអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះដោយសារពួកគេកាប់ឆ្ការដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំពូនក្នុងស្រុកដំណាក់ចង្អើខេត្តកំពតដើម្បីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដីខុសច្បាប់
ទាំងអស់វា8 10ហើយ6 11យើងហៅមកអប់រំណែនាំឲ្យដោះលែងគាត់វិញទៅនៅទីនេះជាមេខ្លោងហើយតែមិនដល់តែមេការរបស់គាត់តែមើលដីហ្នឹងมันមានចាស់ទេដីហ្នឹងគឺថាដីគាត់មានប័ណ្ណអាយើងចុះជី01បាត់ជា01នៅខាងក្រោម
ចា
៎គាត់ទំលុកពីថែមទៅលើទៀតហ្នឹងណា
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបញ្ជាក់ថាកន្លងមកជនសង្ស័យធ្លាប់បានទៅកាប់ឆ្ការដីព្រៃនៅទីនោះម្ដងរួចមកហើយដោយកាប់ឆ្ការបានដីប្រហែលជា75ហិកតាលោកបន្តថាក្រោយមកទៀតពួកគេបានបន្តកាប់ឆ្ការព្រៃបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ទើបសមត្ថកិច្ចចុះទៅបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិ នុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកែបលោកអុកសវណ្ណចន្ទថនគាំទ្រអាជ្ញាធរដែលមានវិធានការច្បាប់លើជនសង្ស័យដែលកាប់ឆ្ការរំលោភដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំពូនប៉ុន្តែលោកថាមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់តុលាការត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់លើអ្នកដែលចោទទៅកាប់ឆ្ការដីព្រៃនោះពីព្រោះរឿងនេះអាចនឹងមានអ្នកមានអំណាចឬអ្នកមានលុយនៅពីក្រោយខ្នង
លាងការគាត់ប្រកាសជាមានការស៊ើបអង្កេតអីបានច្បាស់លាស់ហើយហើយបន្ថែមពីលើទៅនឹងទៀតខ្ញុំក៏ស្នើសុំពីលើបន្ថែមទៅលើការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងសុំសង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលោកមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងពីនឹងទៀតណាអាចថាមានអ្នកមានលុយឬមានអំណាចនៅពីលើហ្នឹងដែលគាត់បញ្ជាបន្តដើម្បីបោកបញ្ឆោតឲ្យពួកគាត់ទៅកាប់ដើម្បីលក្ខណៈថាជាផ្ដាល់ជាថាវិការខ្លះផ្ដាល់ជាទីតាំងបីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលពួកគាត់កាប់បានជោគជ័យហ្នឹងណា
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯតុលាការនៅខេត្តព្រះវិហារអនុវិញបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន8នាក់តាមបណ្ដឹងរបស់ម្ចាស់សិប្បកម្មឈើមួយកន្លែងនៅក្នុងឃុំក្រាំងដងស្រុកស្បែងមានជ័យដោយចោទពីបទគំរាមកំហែងនិងគំរាមទារប្រាក់អ្នកឃ្លាំមើលបានទាមទារអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរកហេតុផលដែលនៅពីក្រោយដែលម្ចាស់សិប្បកម្មនោះព្រមផ្ដល់លុយជាថ្នូរនិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះផ្សាយដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភាពលោកញឹមសខុនរីកាព័ត៌មាននេះ
អ្នកឃ្លាំមើលជំរុញឲ្យតុលាការនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបើកការស៊ើបអង្កេតទីតាំងសិប្បកម្មឈើមួយកន្លែងនៅស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន8នាក់ចោទពីបទកំហែងយកឬក៏គំរាមទារប្រាក់ពីម្ចាស់សិប្បកម្មនោះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន8នាក់នៅក្នុងនោះមានទាំងស្ត្រី2នាក់ផងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រុកត្បែងមានជ័យចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ដោយចោទពីបទកំហែងយកបន្ទាប់ពីពួកគេរងការចោទប្រកាន់ថាបានជំរិតទារប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន100ដុល្លារពីម្ចាស់សិប្បកម្មឈើមួយកន្លែងនៅចំណុចអូទីទុយភូមិក្រាំងដងឃុំប្រក្លាំងស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត6ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំង8រូបនោះត្រូវបានប្រាអញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារគឺលោកគឹមសំឡេងដឹកនាំកម្លាំងចុះចាប់ដោយផ្ទាល់តាមបណ្ដឹងរបស់ម្ចាស់សិប្បកម្មឈើមួយកន្លែងនៅភូមិក្រាំងដងលោកបានរៀបរាប់ពីដើមចមនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះថាដំបងឡើយមានអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអង្គភាពចំនួន4បានទៅជួបម្ចាស់សិប្បកម្មឈើហើយបានត្រឡប់ទៅវិញក្រោយពីម្ចាស់សិប្បកម្មឈើនោះផ្ដល់លុយក្នុងម្នាក់ៗ150,000 រៀលក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអង្គភាពចំនួន4នោះត្រឡប់ទៅវិញអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន8អ្នកទៀតក៏បាននាំគ្នាទៅដល់សិប្បកម្មឈើនោះដែរហើយបានទារប្រាក់ពីម្ចាស់សិប្បកម្មឈើនោះក្នុងម្នាក់ៗ100ដុល្លារតែម្ចាស់សិប្បកម្មឈើមិនព្រមដោយសុំផ្ដល់ត្រឹម200,000រៀលក្នុងម្នាក់ៗវិញលោកបន្តថាដោយសារតែការចរចាតម្លៃមិនត្រូវគ្នាទើបម្ចាស់សិប្បកម្មនោះដាក់ពាក្យប្តឹងនិងឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំង8នាក់នោះតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាលោកឡាវច័ន្ទចង់ឃើញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរកការពុតឲ្យឃើញថាហេតុអ្វីបានម្ចាស់សិប្បកម្មឈើមួយនេះផ្ដល់លុយទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះ
ចុះបើសិនជាអ្នកឯងមិនមានបទល្មើសអ្នកឯងមិនខុសហើយទេអ្នកឯងចាំមិនឲ្យលុយទេហើយសួរថាបើម្នាក់58នេះវាអស់400ទេខ្ញុំទីហោលេងទេ400អាមុនវាម្នាក់150,000យើងពុនមក600,000ផ្សេង4នាក់600,000នេះ400ទៀតវាឡើងប្រមាណហើយគាត់សុខចិត្តចំណាយលុយលៀនលៀនធ្វើអីបើគាត់មិនខុសផងដូចខ្ញុំនេះអណាមកសុំអណាមកអីបើខ្ញុំមិនអោយហីទៅ
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកម្ពុជាលោកណុកវីបានមានប្រសាសន៍ថាជារឿយៗអ្នកសារព័ត៌មានពេលចុះទៅដល់កន្លែងបាត់ល្មើសឬក៏រៀបការពិបត្តិល្មើសពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ករណីនេះលោកជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដាច់ជាក់លាក់មួយទៅលើម្ចាស់សិប្បកម្មឈើនោះដើម្បីធានាពីតម្លាភាពសង្គម
យើងក៏ទទូចឲ្យសមាជិកថាតាមដានទៅការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសទៅទៀតបើសិនជាការចូលទៅរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវាអាចថានាំឲ្យមានពលិនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែត្រូវបានដោះលែង
ប្រធានប្រចាំបញ្ជានិងជាអនុប្រធានប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារលោកហុកហេងអះអាងថានគរបាលស្រុកត្បែងមានជ័យមិនបានចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះទីដោយថាពួកគេគ្រាន់តែសហការជាមួយនឹងតុលាការតែប៉ុណ្ណោះ
តុលាការអ្នកដឹកនាំបញ្ជាគាត់ថាប៉ូលីសសុខស្រួលសហការនេះ
VOD មិនអាចតាក់ទងសូមការបញ្ជាក់ពីតំណាងសប្បកម្មឈើនៅភូមិក្រាំងដងពីលោកហឹមឆេងហ៊ាននិងព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមសំឡេងដែលដឹកនាំកម្លាំងចោអនុវត្តច្បាប់បានទីនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីជុំកន្ធនីយានិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំង8អ្នកនោះត្រូវបានចៅក្រមបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយនៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រោមបទចោទកំហែងទារប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាតើតុលាការនឹងស៊ើបអង្កេតករណីម្ចាស់សិប្បកម្មឈើនោះដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកស្រីអះអាងថាមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះពីចៅក្រមនៅឡើយទី
ខ្ញុំអត់បានស៊ីជម្រៅរឿងអង្កេតរបស់ការងាររបស់ចៅក្រមទេលោកដោយសារខ្ញុំគ្រាន់អ្នកនាំពាក្យខ្ញុំគ្រាន់តែសួររឿងថារឿងចូលពីថ្ងៃទី5ហ្នឹងតែលោកសួរខ្ញុំមិនហ្នឹងជាងខ្ញុំសួរគាត់គាត់សួរគាត់ថាខុំទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់ក៏បានឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ខុំទាំងអស
់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមីសុភ័ណ្ឌបានថ្លែងថាក្រសួងមិនទាន់មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយទៅលើករណីចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំង8អ្នកនោះនៅឡើយទីដោយថាទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចជាអ្នកធ្វើការនេះសិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះស្ថាប័នចំនួន4រួមមានសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិច CCIM ក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៃកម្ពុជានិងសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានកត់សម្គាល់ឃើញថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន54នាក់បានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នារួមមានការប្រើអំពើហិង្សាការចាប់ខ្លួននិងការរងបណ្ដឹងពីតុលាការនៅក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន27នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន7នាក់ជាជនរងគ្រោះនៃការប្រើអំពើហិង្សានិងម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកចំនួន57ស្ថាប័នបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានពីគ្រប់រូបភាពរួមទាំងការគំរាមកំហែងដោយពាក្យសម្ដីការប្រើប្រាស់ហិង្សាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចោទប្រកាន់ជាដើម
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគស្ដីពីតើធនធានព្រៃឈើនៅកម្ពុជាអាចរក្សានៅគង់វង្សសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដោយរបៀបណាបទល្មើសព្រៃឈើនៅកម្ពុជាត្រូវបានប្រជាសហគមន៍សកម្មជនបរិស្ថានរាយការណ៍ថាមានការកើនឡើងជាស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនប៉ុន្តែវិធានការទប់ស្កាត់នៅពុំទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេបារម្ភថាអាចនឹងឈានទៅរកក្តីវិនាសនាពេលខាងមុខថែមទៀតតើបញ្ហានេះកម្ពុជាត្រូវមានយន្តការបែបណាខ្លះដើម្បីធានាថាព្រៃឈើអាចថែរក្សាឲ្យគង់វង្សសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយបានលោកសោតសុខសាស្ត្រារៀបរៀងបទវិភាគនេះ
បញ្ហាធនធានធម្មជាតិពិសេសព្រៃឈើនៅកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់នឹងតែងបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះវាសនាព្រៃឈើទៅថ្ងៃអនាគតត្បិតពួកគេបានមើលឃើញពីវិនិស្សកម្មដែលបានកើតឡើងស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃជាក់ស្ដែងជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះបារម្ភពីការបាត់បង់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាក្រោយពីពួកគេបានរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើថ្មីជិត100ករណីបន្ថែមទៀតដែលកើតឡើងនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះស្របពេលប្រជាសហគមន៍សកម្មជនបរិស្ថានត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យចូលល្បាតតំបន់ព្រៃមួយនេះឡើយរីឯតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃព្រៃឡង់វិញក៏ត្រូវបានប្រជាសហគមន៍អះអាងថាបកល្មើសនៅតែកើតឡើងឥតឈប់ឈរនិងគ្មានការថយចុះឡើយបើទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងជាប់ដៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ក្តីដោយឡែកប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើមួយឈ្មោះសាមគ្គីសង្គ្រោះព្រៃឈើនៅឯខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសាថ្លៃបានអះអាងប្រាប់ VOD កាលពីដើមខែឧសភាថាព្រៃឈើសហគមន៍មួយនេះទំហំជាង 3,000 ហិកតាត្រូវបានបុគ្គលមួយចំនួនរុំលបយកហើយដីព្រៃមួយនេះអាចនឹងឈានទៅរកភាពវិនាសនៅពេលខាងមុខទៀតផងប្រសិនបើគ្មានយន្តការទប់ស្កាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលាទេក្រៅពីបទល្មើសនៅតំបន់ព្រៃការពារទាំងនេះការរត់ពន្ធឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវបានសកម្មជនការពារព្រៃឈើអះអាងថានៅតែកើតឡើងឥតស្រាក់ស្រានទៀតផងជាក់ស្ដែងសក្តីរីការក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាកយដែនកោះហុងកុងបានរឹបអូសឈើចំនួន7កុងតឺន័រទម្ងន់ជាង200តោនដែលជាប្រភេទឈើជិតផុតពូជមានតម្លៃប្រមាណ1,100,000 ដុល្លារហុងកុងឬស្មើជាង140,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរឹបអូសនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យទំនិញកយក្នុងកំពង់ផែចំនួន2ក្នុងដែនកោះមួយនេះច ចន្លោះពីថ្ងៃទី29ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021ឈើទាំងនេះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាជាឈើគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងមានប្រភពនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងពីសកម្មភាពបទល្មើសកើតឡើងទៅលើធនធានព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលករណីរានដីព្រៃលិចទឹកព្រៃកោងកាងព្រៃស្រោងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេសំណួរត្រង់ថាបើបទល្មើសព្រៃឈើកើតមានឥតស្រាកស្រានបែបនេះតើកម្ពុជាអាចមានសង្ឃឹមរក្សាធនធានធម្មជាតិមួយនេះសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដោយវិធីណាអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថាជាការសង្កេតតាមដានរបស់លោកបទល្មើសព្រៃឈើនិងការរត់ពន្ធឈើចេញពីកម្ពុជានៅតែកើតមានឡើងដោយមិនទាន់មានការថយចុះឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យពិបាកជឿថាធនធានព្រៃឈើអាចនៅសេសសល់ទៅថ្ងៃអនាគតបានលោកបន្ថែមថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើនៅកម្ពុជារងការវិនាសជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលកើតឡើងជាប្រព័ន្ធជាដើម
ទី1វាអាចនឹងបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តច្បាប់មិនបានតឹងរ៉ឹងអានេះយើងគិតថានៅស្រុកយើងវាស្ទើរតែគ្រប់វិស័យទៅហើយប៉ុន្តែទី2នេះវាអាចមកពីបណ្ដាលមកពីអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធហើយការដែលពុករលួយជាប្រព័ន្ធនេះគឺមានន័យថាអ្នកខាងក្រោមដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឲ្យគ្រប់គ្រងព្រៃឈើគឺត្រូវតែចិញ្ចឹមអ្នកខាងលើអញ្ចឹងហើយបានជាមានពាក្យដែលពលរដ្ឋនិយាយថាកន្លែងណាមានមេព្រៃកម្មតន់មានមេព្រៃអត់អីដល់មានមេព្រៃឈើហ្នឹងអស់លឿនអានេះនិយាយរឿងគាត់ឌីឡេមែនក៏ប៉ុន្តែជួនកាលអាចឆ្លប់ប្រចាំងការពិតផងដែរ
ចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាដែលធ្វើការងារស្និទ្ធក្នុងរឿងធនធានព្រៃឈើនេះបានលើកឡើងថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលមានទំហំជាង7លានហិកតានោះត្រូវបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងលោកថាព្រៃសហគមន៍ព្រះរកានៅខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានប្រជាសហគមន៍ទើបរកឃើញមានបទល្មើសថ្មីថ្មីកើតមានឡើងជិត100ករណីទៀតលោកបន្តថាបញ្ហាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមានឡើងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះបានបង្ហាញថាក្រសួងបរិស្ថានពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការថែរក្សាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាឲ្យគង់វង្សសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនោះឡើយយ៉ាងនេះក្តីលោកសាន់ម៉ាឡាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដើម្បីការពារព្រៃឈើឲ្យនៅគង់វង្សយ៉ាងដូចនេះថា
បញ្ហាព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិវាមិនប្រមាថនៅក្នុងការរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យន្តការដើម្បីដោះស្រាយទេបើសិនជាមិនមានអ្នកដែលមានអំណាចកាងនៅពីក្រោយឬក៏អាចនិយាយបានថាមានអំពើពុករលួយបើរវាងឈ្មួញខិលខូចហើយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដូច្នេះបើសិនជាក្រសួងបរិស្ថានមានចន្ទៈពិតប្រាកដក្រសួងត្រូវតែប្រើនៅចំណាត់ការដៃដែកបាទដោយអនុវត្តច្បាប់ពុំមានការយោគយល់ឬក៏លើកលែងចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់
អង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសកលប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនបានចេញរបាយការណ៍មួយខែមីនាឆ្នាំ2021នេះស្ដីពីវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយដែលមានអត្រាខ្ពស់បំផុតនោះដោយបង្ហាញថាព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃការពារជាង500,000ហិកតាឬស្មើជិត 12% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបលើផ្ទៃប្រទេសត្រូវបានបាត់បង់ទោះជាបែបនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាប្រាប់ VOD ថាក្រសួងបាននឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចការពារនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយពង្រឹងយន្តការអនុវត្តច្បាប់និងបង្កើនជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ការពារធម្មជាតិផងដែរមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនបូណាមានប្រសាសន៍ថាការទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិពិសេសព្រៃឈើជារឿងពិបាកត្បិតអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងល្មើសភាគច្រើនជាមន្ត្រីធំធំអង្គការក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធលើពីនេះលោកថាវប្បធម៌នីតិភាពឬភាពគ្មានទោះបីចំពោះឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះនឹងការហាមឃាត់ក្រុមសកម្មជនការពារព្រៃឈើឬប្រជាសហគមន៍មិនឲ្យចុះល្បាតព្រៃដោយពេលមុនក៏ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងផងដែរយ៉ាងនេះក្តីលោកប៉ានបូណាយល់ឃើញថាក្រៅពីលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយនិងបញ្ចប់វប្បធម៌នីតិភាពការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបរិហារចំពោះមន្ត្រីរាជការអញ្ញាធរឬមន្ត្រីជំនាញចំពោះការបណ្ដាយបណ្ដោយឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងនៅក្នុងដែនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
យើងអស់គ្នាបានធ្វើច្រើនដែរទាំងសកម្មជនទាំងអីអញ្ចឹងណាអ្វីខ្ញុំគិតថាជាចំណុចចុងក្រោយហើយវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងការវិវត្តការកែតម្រូវរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហ្នឹងគួរយើងទាំងអស់គ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានប្រេឈើហ្នឹងដាក់បណ្ដឹងឲ្យបានរាប់ពាន់ទៅបាទខ្ញុំគិតថាវាមានបាទប្រដឹងជនល្មើសផងប្រដឹងមន្ត្រីដែលបដាបដោយផងគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ឃុំគ្រប់ខេត្តទៅហើយរុញទៅថាបានអីកាដើម្បីជាទុកបុណ្យមួយដើម្បីថានេះជាផ្លូវការដែលសហគមន៍ដែលអ្នកការពារគូបានឃើញ
ច្បាប់ព្រៃឈើឆ្នាំ2002មាត្រា100បានចែងថាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីនគរបាលឬកងកម្លាំងយោធាព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការផ្សេងទៀតដើម្បីអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជួយដល់អាជីវកម្មព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពីរលានរៀលដល់100លានរៀលចំណែកមាត្រា101វិញបានចែងថាសកម្មភាពដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដូចជាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់អាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់ការចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬទាំងស្រុងក្នុងអាជីវកម្មព្រៃឈើខុសច្បាប់ការអនុគ្រោះចំពោះបទល្មើសណាមួយការមិនព្រមរាយការណ៍ឬដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងរង្វង់ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាព្រមទាំងការធ្វេសប្រហែសក្នុងការបំពេញភារកិច្ចឬការផ្ដល់ព័ត៌មាននៅរបាយការណ៍ខ្លែងបន្លំជាដើមនោះត្រូវបានចាប់ទុកជាបទល្មើសចំពោះបទល្មើសទាំងនេះត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើឲ្យជាប់គុកពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ100លានរៀលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតមីសនីនៅតែបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាលទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ឬថែរក្សាធនធានព្រៃឈើឲ្យនៅគង់វង្សសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនៅតែអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងឆន្ទៈពិតប្រាកដ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា